Gospod Tilen Dominko, kako kot ustanovitelj izobraževalnega projekta programa Varni internet komentirate to preiskavo, te izsledke?
Ja, rekel bi, da pravzaprav na žalost ni to nič novega in tako kot je že policija ugotovila, je to problem, ki se vsaj po našem mnenju že zadnjih 5 slabih 10 let dogaja tudi v slovenskem prostoru. Na žalost največkrat skrit z zidovi otroških sob, kjer pravzaprav najstniki, mladostniki oziroma tudi nemalo, kot celo otroci, preživijo pravzaprav veliko časa oziroma preživijo veliko na internetu. In ravno ta navidezni občutek varnosti, navidezni občutek anonimnosti, ki ga imajo otroci oziroma mlajši uporabniki spleta pri uporabi te novodobne tehnologije, ki jih popelje na internet v svoji sobi, pripelje do tega, da pravzaprav naredijo korake več, kot bi bili kadarkoli pripravljeni narediti v realnem življenju. In to je nekaj, kar želimo mi predvsem ozavestiti naše najstnike, mladostnike v teh izobraževalnih programih, ki jih zadnjih 9 let pravzaprav izvajamo po osnovnih in srednjih šolah, kjer pravzaprav naslavljamo ravno to populacijo, vsekakor naslavljamo tudi njihove starše oziroma pedagoške delavce, da se zavedamo, da na spletu oziroma na internetu veljajo določena pravila, ki niso sama sebi namen, ampak zato, da nas obvarujejo pred ravno takšnimi pravzaprav neprijetnostmi, katerih je danes oziroma v preteklih dneh policija ugotovila in jih tudi pravzaprav naznanila. No?
Ja, rekli ste, da se te stvari dogajajo predvsem v sobah, v otroških sobah, nemalokrat žal tudi pride do zunanjih prostorov. Kot vemo, storilci, neznanci tudi zvabijo otroke na sestanke in tako potem tudi to njihovo zaupanje izkoristijo. Žrtve v Sloveniji so, kot so dejali na policiji, predvsem osnovnošolci, predvsem v starosti od 10 let naprej, tako so dejali. Katere so tiste okoliščine pri uporabi računalnika, pametnega telefona ali tablice, ki omogočajo četrtošolcu ali petošolcu ali pa celo mlajšemu otroku, da tako zlahka pade v kremplje storilcev, gospod Dominko?
Ja, jaz mislim, da tukaj problem je večplasten, ki ga treba nasloviti. Po eni strani je cenovna dostopnost te tehnologije pripeljala do tega, da danes pravzaprav ta tehnologija je res prodrla v vsak dom, ne malokrat, ne samo dom, ampak tudi pravzaprav starostne nivo uporabnikov teh novodobne tehnologije se je bistveno znižal in danes ugotavljamo, da 7-8-letniki so že kar precej aktivni v tem svetu. Po drugi strani je druga plast, katero treba se zavedati, da otroci v tej starostnem obdobju, ko začnejo uporabljati novodobno tehnologijo, definitivno niso dovolj zreli za uporabo te novodobne tehnologije. Ker na nek grob način lahko rečemo, da internet ni tehnična stvar, je predvsem vsebina. In vsebina je tisti element, katerega sploh otroci v tem starostnem obdobju med 7 in recimo tja do 15. leta starosti se premalo zaveda pravzaprav vseh teh neprijetnosti, ki se jim lahko zgodijo. Po drugi strani pa nemalo kot opažamo, ne, da starši imajo na tako zmoto v glavah, češ se kaj po otroku lahko povemo, vse nas prehitevajo po levi in po desni strani, kar se tiče uporabe te novodobne tehnologije. Ampak tako kot sem že prej omenil, pravzaprav ta novodobna tehnologija ni tehnična stvar v grobem pomenu besede, ampak predvsem vsebina. In tukaj je tisti element, kjer bi lahko starši pravzaprav v veliki meri vstopali tudi v ta svet novodobne tehnologije in svojim najstnikom oziroma otrokom svetovali, kaj je prav, kaj ni prav. In s temu rečemo zdrava kmečka logika. Stvari, ki jih ne bi v realnem življenju naredil, potem tudi teh stvari ne narediš na internetu oziroma na spletu. Ker zavedati se moramo, da pravzaprav internet ni nič drugega kot preslikava realnega sveta in vsa pravila, ki jih poznamo v realnem svetu, morajo veljati tudi na internetu oziroma na spletu. In to je nekaj, kar bi lahko starši pravzaprav otrokom vsak dan znova in znova ponavljali. Na podoben način kot svojega otroka opozarja, ko gre si cesto, naj pogleda levo, naj pogleda desno. Pa verjam, da velika večina staršev ni nekih prometnih inšpektorjev, policistov, ampak se pa zaveda nevarnosti, ki so na cesti in so pozorni na pravzaprav te nevarnosti in otroka opozarjajo na te nevarnosti. Splet, ki pa je kot posledica, bom rekel, cenovne politike velikih igralcev na trgu, prišel v naše življenja pravzaprav s to tehnologijo, pa kar naenkrat na te stvari pozabljamo in jih ne upoštevamo in si mislimo, se to je pa nikje v tujini, to se pa prvo te stvari ne dogajajo. In to je nekako ta skupek vseh teh parametrov, ki je nemala, kar pripelje do situacij, kot se tukaj dogaja. Pri tem pa, da moramo zdaj dodati, da dejansko, tako kot se tudi sami omenili, iz teh otroških sob se stvar če dalje bolj širi v mobilnost, pametne naprave, dostop do interneta preko teh pametnih telefončkov, ki pripelje do tega, da starši enostavno nimajo več tistega nadzora, kot so ga imeli včasih, bom rekel, v otroški sobi. In toliko bolj je pomemben ta element ozaveščanja, toliko bolj pomemben je element zavedanja, da je potrebno pri uporabi te novodobne tehnologije biti odgovoren in primeren uporabnik. In to je nekaj, kar pravzaprav morajo starši skoraj da na dnevni osnovi, če lahko temu grobo rečeno, ucepljati otrokom v glavo. To po našem mnenju vidimo na dolgi rok pravzaprav razrešitev morebitnega problema. Seveda pa tudi država in vse ostale institucije morajo z svojimi, bom rekel, zakonodajo in ostalimi elementi, s katerimi lahko na tak drugačen način regulirajo to vrstne neprijetnosti, ki se dogaja. Ne?
Družbena omrežja so dan danes zelo privlačna za komunikacijo, to dokazovanje družbi, nekako tekmovanju s sovrstniki in tudi tam so določene nevarnosti.
Absolutno. Predtem se moramo eno stvar zavedati, ne, da prva stvar, katero sploh najši uporabniki spleta se ne zavedajo, da pravzaprav splet in novodobna tehnologija ni orodje za zabavo, ampak je orodje za delo. In tukaj je pravzaprav tudi eden od poglavitnih razlogov, zakaj pravzaprav najstniki, mladostniki delajo to, kar delajo, ker vse se jim zdi hecno, zabavno. Pomembno je le, da pridobivajo čim več všečkov, čim več komentarjev, da so višji na razno raznih lesticah, kjer se s takšnimi drugačnimi neprimernimi vsebinami želijo dokazati pred sovrstniki, kaj si oni upajo, kaj znajo. Mogoče tudi tukaj upoštevati obdobje odraščanja teh, ko prihajajo v puberteto, kjer se želijo pravzaprav pokazati vse svoje čare. In vse to pelje pravzaprav v smeri tega, da nemalokrat otroci delajo to, kar delajo, objavljajo po družbenih omrežjih to, kar objavljajo. In ja, to je nekaj, kar sem že prej omenil, je pravzaprav nemalokrat naredijo korak več, kot bi ga bili kadarkoli pripravljeni biti v realnem življenju. In to je tisto nezavedanje, katerega nažalost je v slovenskem prostoru, pa tudi v širšem, kar precej.
Morda še zadnje vprašanje, gospod Dominko, kako gledate na ta pregon osumljencev? V tem zadnjem primeru je policija preiskala 17 osumljenih in jim zasegla skoraj 1000 različnih naprav in predmetov s podatki, ni pa nobenega pridržala, ker da ni odkrila otroka, ki bi bil neposredno ogrožen. Imate kakšen komentar na to?
Nažalost nimam nekega resnega komentarja. No, žal mi je, da stvari potekajo tako, kot potekajo. Jaz verjamem, da policija v okvirih svojih pristojnosti oziroma zakonodaje naredi najbolje, kar lahko naredi. Ampak nažalost, bodimo iskreni, dajmo si priznati, da nemalokrat je tudi internet, država in vse ostale institucije, ki sodijo v okvir države, ujel, če lahko temu rečemo, nepripravljenega. In zdaj, kako odreagirati v določenih zadevah, na kakšen način, to je pa tisto, kjer pravzaprav nekdo, ki ima, če jaz temu rečemo, 5 minut računalniškega znanja, se lahko zelo hitro izogne tem stvarem oziroma skrije te stvari in organi pregona imajo potem zelo, zelo otežkočeno delo. In nažalost prihaja do tega, da se pravzaprav takšni ali podobni primeri, ki so se v Sloveniji tudi v preteklosti že dogajali, ne dobijo nekega resnega epiloga oziroma niso bili javno znani zaključki tovrstnih dogodkov in pravzaprav to na en tih posreden način tovrstnim nepridipravom daje pravzaprav samo neko dodatno energijo, vse se mi nima kaj zgoditi ali pa je zelo mehne kazni bodo, ampak se moramo zavedati, ne, da pravzaprav največja groza se zgodi ravno otrokom, ki so izkoriščeni in jih zadomuje pravzaprav takšne stvari za celo življenje, ne, in to so posledice, ki pa so nepopravljive in mislim, da mora tudi zakonodaja in vse ostale institucije slediti tudi to vrstnim smernicam oziroma zagotoviti vse te kazni, no, kako bi se izrazili.
Gospod Ilen Dominko, vodja projekta oziroma programa Varni internet, najlepša hvala za pogovor.
Z veseljem.